η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα παρουσιάζουμε 10 τραγούδια για κούρεμα, το top 10 των κομματιών για να σου πάρουν το σκάλπ. Αναρωτιόμαστε αν ένα απλό κούρεμα μπορεί να ισοδυναμεί με προδοσία και ακούμε blues ύμνους για το Σαμψόν και τη Δαλιδά. Αφήνουμε τους Νιρβάνα να αναλύουν πως ένα κουρίο μπορεί να μετατραπεί σε σφαγείο. Ακούμε τους Divine Comedy να ψάχνουν την αδικοχαμένη κόμη της Βερενίκης και να καταλήγουν σε ιστορίες εκπόρνευσης. Επιτρέπουμε στον Τζίμι Πανούση να μας παρουσιάζει τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Τρόικας και των Τραπεζών, ενώ παράλληλα ο Μπέκ τραγουδά για τη νύχτα των κρυστάλλων ενός νέου ταξικού πογκρόμ. Όλα αυτά ενώ οι οικονομολόγοι και οι αναλυτές αναρωτιούνται εάν το καθεστώς στο οποίο ζούμε μπορεί να αποκαλείται πλέον δημοκρατικό και αν οι σοσιαλιστές της Ευρώπης είναι οι φασίστες της εποχής μας. Και τέλος, σας αποκαλύπτουμε τον τίτλο και το θέμα του επόμενου ντοκιμαντέρ της ομάδας του Ντετόκραση και σας καλούμε και αυτή τη φορά να γίνετε, αν θέλετε, συμπαραγωγή μας. Δέκα τραγούδια, μία ιστορία λοιπόν. Και ξεκινάμε από το νούμερο 10, όταν το κούρεμα ισοδυναμεί με την απόλυτη προδοσία. Οι Grateful Dead τραγουδούν Samson and Delilah, Samson και Δαλιδά. Στο χέρι μου τραγουδούν οι Grateful Dead, θα τον γκρέμιζα όλο το παλιό οικοδόμημα. Ιστορίες προδοσίας για τη Δαλιδά, η οποία κούρεψε νύχτα το Σάμψον, αφαιρώντας όλη τη θεϊκή του δύναμη και ύστερα τον παρέδωσε στους Φιλιστέους. Και το ερώτημα είναι... Εάν τα μαλλιά του Σαμψόν ήταν το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και η Δαλιδά, ως άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση, του προσέφερε ένα μικρό κουρεματάκι της τάξης του 50%, συνιστά αυτό προδοσία. Η απάντηση στο ερώτημα θα μπορούσε καταρχήν να κριθεί εκ του υποσχόμενου αποτελέσματος. Γιατί το κούρεμα, εάν όλα πάνε κατευχήν, θα βοηθήσει τη χώρα μέσα σε 10 χρόνια να μειώσει το χρέος ως ποσοστό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος στο 120%. Δηλαδή, ύστερα από 10 χρόνια κοινωνικής, οικονομικής, πολιτικής και εθνικής εξαθλίωσης, μας υπόσχονται ότι το χρέος θα αυξηθεί. Από το 115% που ήταν το 2009, θα το έχουν φτάσει στο 120%. Οπότε, θα πρέπει και πάλι να χρεοκοπήσουμε. Ίσως αυτό να είχε στο μυαλό του και ο Πολ Κρούγκμαν σε μία από τις τελευταίες αναλύσεις του στους New York Times, όταν χαρακτήρισε τους Ευρωπαίους πολιτικούς και οικονομικούς ηγέτες απλώς γελίους. Για τη μουσική ιστορία πάντως, το τραγούδι «Σαμσόν και Δαλιδά» που ακούμε έχει τις ρίζες του στα blues του Αμερικανικού Νότου. Οι Grateful Dead το δανείστηκαν απλώς από τον Reverend Gray Davis, παλιοί blues ήχοι που ακούγονταν ως εξής. If I had my way, if I had my way, if I had my way, I would tear this old building down. Where Delilah, she was a woman, she was fine and fat. She had good looks, God knows, and cool black hair. Delilah, she gained old Samson mind. The first he saw this woman, it didn't be this time. Ο Reverend Gray Davis επιμένει ότι αν ήταν στο χέρι του, θα γκρέμιζε το παλιό οικοδόμημα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι, πώς μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο χωρίς να την πατήσεις κι εσύ σαν τον Σαμψόν, χωρίς δηλαδή να είσαι μέσα στο κτίριο που καταραίει. Μια απάντηση για το τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα είχε δώσει πριν από μερικές εβδομάδες ο ακαδημαϊκός David Harvey. I think they should have defaulted, simple as that, and they should have done it earlier rather than later. Well, the consequences are going to be awful whichever way you look at it. Θα έπρεπε να έχουν κηρύξει στάση πληρωμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Οι συνέπειες θα ήταν τραγικές, αλλά αυτό ισχύει ούτως ή άλλως. Με τη σημερινή πολιτική δεν θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα για τα επόμενα 10 με 15 χρόνια και το βιωτικό επίπεδο θα καταποντιστεί. Και μάλιστα, στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει και πάλι να κηρύξουν στάση πληρωμών. Τώρα μπορεί να λαμβάνουν νέα δάνεια, αλλά η ζήτηση πέφτει συνεχώς. Οι θέσεις εργασίας εξαφανίζονται και οι νέοι επιχειρηματίες εγκαταλείπουν τη χώρα. Το μέλλον της Ελλάδας είναι ζωφερό, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην Ιρλανδία που ακολούθησαν τα ίδια βήματα και ακόμη δεν βλέπουν ανάπτυξη. Το πραγματικό ερώτημα όμως δεν είναι τι θα κάνει η Ελλάδα, αλλά γιατί η Ευρώπη δεν αντιδρά με πιο συνετό τρόπο σε αυτή την κατάσταση. Η στάση πληρωμών λοιπόν έχει προταθεί εδώ και πολλούς μήνες ως η μοναδική λύση. Μόνο που το κούρεμα που αποφάσισε το Βερολίνο και αποδέχθηκε η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται πως επιχειρεί να την καταστήσει αυτή τη λύση πολύ πιο δύσκολη για την Ελλάδα. Όπως υποστήριζε την περασμένη εβδομάδα το γερμανικό δίκτυο ARD, η Άγγελα Μέρκελ υποσχέθηκε στους ξένους τραπεζίτες ότι το νέο ελληνικό χρέος δεν θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Τι σημαίνει αυτό? Όπως εξηγούσαν πρόσφατα και οι New York Times, η Ελλάδα είχε στα χέρια της ένα πρωτοφανές διαπραγματευτικό χαρτί, καθώς τουλάχιστον το 90% του δημοσίου χρέους είχε συναυθεί βάσει της ελληνικής νομοθεσίας. Πρόκειται για έναν άσο στο μανίκι, τον οποίο δεν είχε καμία άλλη χώρα στην πρόσφατη ιστορία αυτού του πλανήτη. Πολύ περιληπτικά και ίσως ελαφρώς απλουστευτικά, η Ελλάδα θα μπορούσε να κηρύξει στάση πληρωμών ή ένα τεράστιο κούρεμα. Και τότε οι δανειστές θα έπρεπε καταρχήν να βγουν από τις φωλιές τους και κατά δεύτερον να προστρέξουν στα ελληνικά δικαστήρια, όπου οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα και όχι για αυτούς. Η Μέρκελ όμως, ως άλλη δαλιδά, με το κούρεμα επιχειρεί να αλλάξει το δίκαιο που διέπει το χρέος, ώστε να ευνοεί τους δανειστές και όχι την Ελλάδα. Και σε αυτή την προσπάθεια, το κούρεμα της Δαλιδά και η αποδοχή του από την κυβέρνηση Παπανδρέου θα αποτελέσουν ίσως τη μεγαλύτερη προδοσία στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Το δίκαιο που διέπει το χρέος όμως δεν αλλάζει μόνο με το κούρεμα. Αλλάζει επίσης με τα ευρωομόλογα. Με το συνεχή επαναδανισμό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και με κάθε διαδικασία που υποτίθεται ότι προσφέρει λίγο χρόνο πριν από την προδιαγεγραμμένη χρεοκοπία. Οι συνεχείς αναδιαρθρώσεις και επεκτάσεις δηλαδή στερούν από την Ελλάδα το ισχυρότερο όπλο που είχε στα χέρια της. Ίσως γι' αυτό οι Pretenders από την 8η θέση του σημερινού Top 10 να προειδοποιούσαν «Ό,τι και αν κάνεις, μη δεχτείς να σε κουρέψουν. Don't cut your hair». Οι μαϊμούδες, λέει, κουνάνε τα οπίσθια τους για να εξασφαλίσουν λίγα χρήματα, αλλά αν στεκώσουν στο ύψος σου, έστω και για μία φορά, θα σου έδινα και το σπίτι μου. Συμβουλές προς διαπραγματευτές δημόσιου χρέους. If I could see you in your glory, baby, even for a minute, I'd give up my shelter and never go to sleep. Oh, don't yeah! Don't cut it. Και από τους Pretenders, στην 8η θέση του σημερινού Top 10 για κούρεμα, έφτασε η ώρα να περάσουμε στο νούμερο 7. Divine Comedy και Bernice Bob Her Hair.
Doesn't care about anyone. Her hair was loud, her hair was dark, her hair fell down her back, and now it lies upon the floor, and it runs out the door.
Η Divine Comedy μελοποιούν ένα έργο του Scott Fitzgerald από το μακρινό 1920, όπου Bernice είναι μια επαρχιώτισσα από το Wisconsin που επισκέπτεται μια ξαδέρφη της για τις καλοκαιρινές διακοπές. Η ξαδέρφη υπόσχεται να την κάνει όμορφη και να της μάθει την τελευταία λέξη της μόδας. Της υπόσχεται μάλιστα να την κουρέψει με το λεγόμενο bob hair, το κοντό καρέ των μοντέρνων γυναικών της δεκαετίας του 20. Η αμερικανική οικονομία, αν θυμάστε, ζει στα χρόνια της μεσοπολεμικής φούσκας και ο καθένας μπορεί να υπόσχεται ό,τι θέλει. Μόνο που η ξαδέρφη θα στήσει τελικά μια μεγάλη παγίδα. Πηγαίνει την παίρνει στο κομμωτήριο, αλλά τελικά την κουρεύει σαν πόρνη. Η Bernice αναγκάζεται να φύγει ταπεινωμένη, αλλά το τελευταίο βράδυ μπαίνει στο δωμάτιο της ξαδέρφης και της κόβει τις μπούκλες από τη ρίζα. Για την ιστορία, ο Scott Fitzgerald ονόμασε την ηρωίδα του Bernice από τη Βερενίκη, η οποία, αν θυμάστε, είχε θυσιάσει την κόμη της προκειμένου να κερδίσει στον πόλεμο ο σύζυγός της, ο Πτολεμαίος ο Ευεργέτης. Και αν ανήκετε στο ευάριθμο σχήμα των υποστηρικτών της κυβέρνησης, μπορεί να σκεφτείτε ότι το κούρεμα της Βερενίκης έφερε τελικά την πολυπόθητη νίκη στον σύζυγό της, τον Ευεργέτη. Να σας θυμίσουμε όμως ότι η κόμη της Βερενίκης εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από τον ναό της Αφροδίτης και δεν ξαναβρέθηκε ποτέ. Τελευταία φορά που κοιτάξαμε ήταν αστερισμός στο βόρειο ουράνιο ημισφαίριο. Αν ρωτήσετε μάλιστα και κάποιον αστρονόμο, θα σας πει ότι η κόμη της Βερενίκης είναι αμφιφανής από την Ελλάδα, δηλαδή είναι περιορισμένα παρατηρήσιμη. Αυτό που λέμε τζάμπα το κούρεμα. Ίσως γιατί μερικά κουρέματα δεν γίνονται για τους προφανείς λόγους, αλλά για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Το κούρεμα της Ελλάδας λόγου χάρη, όπως εξηγούσε και ο αναλυτής Johan van Overtveld, έγινε για να σωθούν οι τράπεζες του Ευρωπαϊκού Κέντρου.
We're bailing out banks. We wouldn't be that soft, I presume, with Greece.
Αυτή τη στιγμή διασώζουμε τις τράπεζες. Διαφορετικά δεν θα είμαστε τόσο ελαστικοί με την Ελλάδα. Για τις τράπεζες όμως το δεχόμαστε και κυρίως για τις γαλλικές και τις γερμανικές, που είναι οι βασικοί παίκτες. Πετάμε χρήματα στις τράπεζες μέσω της Ελλάδας.
We're throwing money at the banks through Greece.
Μιλώντας για τράπεζες, ο Overtveld αναφέρεται βέβαια στις ξένες τράπεζες, γιατί σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι ελληνικές τράπεζες από το κούρεμα ενδέχεται μελλοντικά να χάσουν και ολίγων από το σκάλπ τους. Όπως εξηγούσε ο συνάδελφος και οικονομολόγος Λεωνίδας Βατικιώτης στην εφημερίδα Πριν, οι ελληνικές τράπεζες διατηρούν ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Το κούρεμα όμως σε συνδυασμό με το μεσοπρόθεσμο θα οδηγήσει σε αφελληνισμό του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Μετά τη διαδικασία στήριξης δηλαδή, οι μετοχές θα περάσουν στα χέρια ξένων τραπεζών όπως η Deutsche Bank. Ό,τι ακριβώς συνέβη δηλαδή σε όλες τις χώρες από που πέρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και το ερώτημα είναι, μας ενδιαφέρει εμάς εάν οι τράπεζες θα είναι ελληνικές ή ξένες? Ίσως όχι, αλλά μάλλον ναι. Οι αλλαγές θα είναι τεράστιες, γιατί η ελληνική οικονομική ελίτ θα χάσει μέσα από τα χέρια της τον έλεγχο των πυλώνων της ελληνικής οικονομίας. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι σύντομα μάλλον θα περιμένουμε και άλλα εκδοτικά συγκροτήματα να αρχίσουν να χτυπούν την κυβέρνηση Παπανδρέου. Γιατί το να προδίδεις τους πολίτες είναι ίσως κατανοητό. Να προδίδεις όμως τις οικονομικές ελίτ που σε διατηρούσαν στην εξουσία είναι ασυγχώρητο. Μόνο που τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά ούτε για εμάς. Όπως εξηγούσε εδώ και χρόνια ο καθηγητής Κώστας Λαπαβίτσας από τη σχολή ΣΟΑΣ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, ο αφελληνισμός των ελληνικών τραπεζών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες και για την ελληνική κοινωνία. Και τότε μένει μόνο μία λύση. Η εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος.
Ο ένας τρόπος θα είναι να αγοραστούν οι τράπεζες από ξένο κεφάλαιο. Αυτό θα είναι μια τραγική εξέλιξη. Πολύ κακή εξέλιξη για την οικονομία και για την κοινωνία γενικότερα. Γιατί όπου έχει συμβεί κάτι τέτοιο, οι εξελίξεις για την οικονομία, την τοπική, δεν είναι καλές. Παρατηρείται προϊούσα χρηματιστικοποίηση των χωρών αυτών. Ο ρυθμός ανάπτυξης δεν είναι καλός. Γιατί δανείζουν κυρίως αυτές οι τράπεζες όταν έρχονται σε αυτή την κατάσταση. Δανείζουν για κατανάλωση, δανείζουν για άλλους λόγους και όχι για παραγωγή. Τέλος πάντων, τα αποτελέσματα δεν είναι καλά για την οικονομία. Ο άλλος τρόπος φυσικά να αντιμετωπιστεί θα είναι να τεθούν οι τράπεζες υπό δημόσιο έλεγχο. Να εθνικοποιηθούν, με άλλα λόγια. Να σωθούν με αυτόν τον τρόπο και να λειτουργήσουν μετά ως μοχλός για να μπει η οικονομία σε άλλη βάση.
Για να επιστρέψουμε όμως στη μουσική ιστορία μας. Η Βερενίκη θυσίασε την κόμη της Μάταια. Από τους Divine Comedy και το διήγημά του Scott Fitzgerald θα κρατήσουμε μόνο την εκπόρνευση της Μπέρνης. Εκπόρνευση την οποία αυτή τη φορά και στη δική μας περίπτωση ανέλαβε να φέρει εις πέρας ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου, του IIF, του Ινστιτούτου που ανέλαβε τις διαπραγματεύσεις δηλαδή μεταξύ των τραπεζών και της Τρόικας. Μιλάμε για τον κύριο Charles Dallara. Παρατήρηση που μας φέρνει στο νούμερο 6 του σημερινού Top 10 και στον Τζίμι Πανούση.
Όχι άλλο Νταλάρα, Πάριο και Αλεξίου, ρίτσωσε τα μάρια, κουλτούρα καφενείου. Δίσκο τσίπτε τέλεια για Αμερικανά και νεοέλληνες χορεύουνε στα τέσσερα με κουδουνάκια.
Η αναφορά στην Χάρης Αλεξίου, αν δεν καταλάβατε, αποτελεί μια αιχμή του Πανούση για το ρόλο των Ολυμπιακών Αγώνων στη διόγκωση του δημοσίου χρέους κατά περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Γιατί η Αλεξίου, αν θυμάστε, ήταν η εθνική τραγουδίστρια που έλεγε ότι η Ελλάδα, μες στην παρακμή της, χτυπάει και Ολυμπιάδα.
Για σένα, μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου, για σένα. Για σένα με τα μαύρα, τα στράς και τα καρδιά, τα κάθινο στεφάνι, τα ρέιμπαν γυαλιά. Για σένα, αγγελέ μου, θα βγω στο Γολγοθά, να κάνω συναυλία με γυπτολαϊκά, Χέντριξ και Καζαντζίδης, 10.000 βαρ, να κλάσουνε πατάτες, οι μπάτζοι και τα μάτ.
Και με αυτή την αναφορά του Τζίμι Πανούση στις τελευταίες δυνάμεις που εγκαταλείπουν συνήθως ένα καθεστώς, δηλαδή στην αστυνομία και στα ΜΑΤ, πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα. Η Pulp εκτός συναγωνισμού με το Common People. Εκεί που λέει ότι πρέπει να κόψεις τα μαλλιά σου και να βρεις μια δουλειά. Και όταν οι κατσαρίδες ανεβαίνουν στον τοίχο του δωματίου σου, τότε δεν έρχεται κανένας να σε βοηθήσει.
St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said my case on the room, Coca-Cola, she said fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. What else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna
want to sleep with common people like me. But she didn't understand.
And she just smiled and held my hand.
Της InfoWar συνέχεια, όπου έχουμε αφήσει το top 10 των τραγουδιών για κούρεμα στο νούμερο 6 και συνεχίζουμε με το βαρύ πυροβολικό. Βλέπουμε τον Kurt Cobain και τους Nirvana να μπαίνουν σε ένα κουρίο σφαγείο, ενώ ακόμη δεν έχουμε ακούσει τις αναλύσεις του Beck και του Morrissey. Κυρίως όμως δεν έχουμε προαναγγείλει ακόμα το θέμα και τον τίτλο του επόμενου ντοκιμαντέρ της ομάδας του Ντετόκραση. Αν και πιστεύουμε ότι πολλοί από εσάς κάτι μπορεί να έχετε ακούσει. Έχουμε φτάσει αισίως λοιπόν στο νούμερο 5 του σημερινού Top 10 και ο George Thorogood με τους Destroyers τραγουδούν το Get a Haircut. Τους ακούμε και εξηγούμαστε ευθύς αμέσως.
I was a rebel from the day I left school. Grew my hair long and broke all the rules. I'd sit and listen to my records all day, with big ambitions of when I could play. My parents taught me what life was about, so I grew up the type they warned me about. They said my friends were just an unruly mob, and I should get a haircut and get a real job. Get a haircut and get a real job. Clean your act up and don't be a slob. Get it together like your big brother Bob. Why don't you get a haircut and get a real job?
Ήμουν, λέει, ανυπότακτος ήδη από το σχολείο. Είχα μακριά μαλλιά και αδιαφορούσα για τους κανόνες τους. Οι γονείς μου μου έλεγαν να αφήσω τις κακές παρέες και να κόψω το μαλλί, να γίνω σαν τον αδερφό μου τον Bob και να βρω μια καλή δουλειά. Για να μην πολυλογούμε, ο ήρωας της ιστορίας μας δεν θα ακούσει ούτε μία από τις συμβουλές και θα κάνει του κεφαλιού του. Για την ακρίβεια, θα κάνει ό,τι λέει η λογική του και η καρδιά του. Και κυρίως δεν θα δεχθεί ποτέ το κούρεμα. Και όπως φαίνεται, θα τα καταφέρει μία χαρά. Φτιάχνει ένα συγκρότημα και στο τέλος βγάζει περισσότερα από τον αδερφό του. Εάν ο Bob, ο αδερφός που κουρεύτηκε, ήταν χώρα, θα ήταν σίγουρα η Ελλάδα. Αν όμως ο αδερφός του ήταν χώρα, θα ήταν πιθανότατα η Ισλανδία. Είχα ρωτήσει πρόσφατα τον επικεφαλής οικονομικού ρεπορτάζ της Guardian, Αντίτια Τσακραμπόρτη, τη γνώμη του για αυτό το ατίθασο παιδί και μου είχε πει τα εξής.
Iceland was going to make all the same mistakes as Ireland or any other countries.
Πρέπει να θυμάστε ότι η Ισλανδία έκανε αρχικά ακριβώς τα διαλάθη με χώρες όπως η Ιρλανδία. Οι κάτοικοι του Ρέκιαβικ όμως είπαν στον υπόλοιπο κόσμο: «Μα συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να σώσουμε τις τράπεζές μας και δεν μπορούμε να σας πληρώσουμε αυτά που σας χρωστάμε». Ήταν η μόνη λογική κίνηση από την πλευρά του πληθυσμού, αλλά και η μοναδική ορθή πολιτική κίνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Εάν αυτή θέλει να λέει ότι υπηρετεί τα συμφέροντα των ψηφοφόρων της και όχι των ξένων χρηματιστών και τραπεζιτών. Ήταν όμως και ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης όσων είχαν δανείσει τις Ισλανδικές τράπεζες. Αν πρέπει να γνωρίζουν κάτι οι καπιταλιστές, είναι πώς να αποφεύγουν τέτοιες καταστάσεις. Στη συνέχεια, η Ισλανδία επέβαλε περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίου και έτσι μείωσε την ταχύτητα εξόδου του κερδοσκοπικού χρήματος. Και τρίτον, υποτίμησαν συνειδητά το νομισμά τους, με αποτέλεσμα η αξία της Ισλανδικής κορώνας να μειωθεί κατά 50%. Σήμερα κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αυτή η πολιτική δεν απέδωσε.
Για την ακρίβεια, η Ισλανδία δεν έκανε τίποτα από όσα σου μαθαίνουν στα σχολεία του νεοφιλελευθερισμού. Της είπαν να σώζει τις τράπεζες με τα λεφτά των φορολογούμενων, να μην τις εθνικοποιεί, να μην επιβάλλει φραγμούς στην κίνηση κεφαλαίων και να μην υποτιμά το νόμισμά της. Η Ισλανδία όμως δεν έκανε τίποτα από αυτά. Γιατί οι πολίτες της έδειξαν αποφασισμένοι να καταλάβουν ακόμη και το κοινοβούλιο αν χρειαζόταν. Έκαναν το σωστό και είπαν στους άλλους να πάνε να κουρεύονται. Και με τα παλιόπαιδα τα ατίθασα της Ισλανδίας φτάνουμε αισίως στην τέταρτη θέση του Top 10 κομμωτικής. Nirvana, Floyd the Barber. We'll be right back. Κομπέιν γράφει ένα τραγούδι για τον Φλόιντ τον Μπαρμπέρι, έναν δευτερεύοντα ήρωα μιας αμερικανικής χιουμοριστικής σειράς της δεκαετίας του 60. Μόνο που αυτή τη φορά ο καλοκάγαθος Μπαρμπέρις μετατρέπεται σε έναν αιμοδιψή δολοφόνο. Δένει τον πελάτη του στην καρέκλα, τον βιάζει, τον κόβει σε κομμάτια και τελικά τον δολοφονεί. Μουσικό μοτίβο δηλαδή για να καταλάβει κάποιος πως ένα κουρίο μπορεί να μετατραπεί σε σφαγείο αν δεν δώσεις προσοχή στο ποιος κρατάει τα ψαλίδια. Ειδικά εάν ο ψαλιδοχέρης της ιστορίας σου είναι αυτός που σε έφερε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί όπως εξηγούσε πρόσφατα και ο David Harvey μιλώντας στο The Real News Network, η Γερμανία μέσα στην Ευρωζώνη διέλυσε οριστικά την ελληνική βιομηχανία πριν αποφασίσει να της προσφέρει ένα κούρεμα.
Since the euro was introduced, the amount of German trade with Greece has shot up and essentially German industry has destroyed all Greek industry.
Ύστερα από την εισαγωγή του ευρώ, το επίπεδο του εμπορίου της Γερμανίας με την Ελλάδα εκτινάχθηκε. Ουσιαστικά η γερμανική βιομηχανία μέσα στα τελευταία 15 χρόνια κατέστρεψε την ελληνική βιομηχανία. Αυτό που θα έπρεπε να κάνουν τώρα οι Γερμανοί είναι ό,τι έκανε και η Αμερική απέναντί του όταν η Γερμανία κήρυξε στάση πληρωμών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες έσωσαν τη Γερμανία και μάλιστα χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα. Όχι μόνο δεν επέβαλαν στους Γερμανούς λιτότητα, αλλά ενίσχυσαν τη γερμανική ανάπτυξη. Οι Γερμανοί λοιπόν πρέπει να κάνουν ό,τι έκαναν οι Αμερικάνοι για αυτούς. Υπήρξε μάλιστα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο στο Spiegel που εξηγούσε ότι η Γερμανία είναι η χώρα που έχει κηρύξει στάση πληρωμών περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλη τον τελευταίο αιώνα. Και κάθε φορά έρχονταν και τους διέσωζαν.
The country that's defaulted more times in the last century than any other is Germany. And each time they got bailed out.
Και αν δεν το καταλάβατε, έχουμε περάσει ήδη στο νούμερο 3 του Top 10 με ένα κομμάτι από τα παλιά. Τα πολύ παλιά. Ο κουρέας της Σεβίλης, του Ροσίνη. Και από τη θέση 3 πηγαίνουμε κατευθείαν στη θέση 2. Something's wrong 'cause my mind is spinning. And everywhere I look there's a dead end waiting. Temperatures dropping at the rotten oasis. Stealing kisses from the leprous faces. Ο Μπεκ τραγουδά για το κούρεμα του διαβόλου. Και παρά το γεγονός ότι οι στίχοι έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς μουσικούς σαν ένα συνειρμικό παραλήρημα, αν δώσετε λίγη προσοχή θα διαπιστώσετε ότι μάλλον ήταν γραμμένο για την Ελλάδα και τις σχέσεις της με την ευρωπαϊκή οικογένεια. Κάτι δεν πάει καλά, λέει ο Μπεκ, γιατί το μυαλό μου σιγοσβήνει. Όπου και αν κοιτάξω, με περιμένει ένα αδιέξοδο. Η θερμοκρασία πέφτει στη σαπισμένη όαση. Κι εγώ κλέβω φιλιά από τα πρόσωπα των λεπρών. Ένα αδιέξοδο στη σάπια όαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Love machines on the sympathy crutches. Discount orgies on the dropout buses. Hitching a ride with the bleeding noses. Coming to town with the briefcase blues. Got a devil's haircut in my mind. Ο τραγουδοποιός όμως συνεχίζει. Κεφάλια κρέμονται από τα δέντρα των σκουπιδιών και οι κρύσταλλοι δείχνουν τις τσέπες των φτωχών. Για να αφήσει κανείς τη φαντασία του να οργιάσει, μπορεί να φανταστεί μια νέα νύχτα των κρυστάλλων. Αυτή τη φορά όμως δεν θα είναι φιλετική, αλλά αμιγώς ταξική. γιατί, όπως εξηγούσε και ο David Harvey, όλα όσα συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια ουσιαστικά δεν αφορούν μόνο την οικονομία. Πρόκειται για ένα πολιτικό σχέδιο που στόχο έχει να γιγαντώσει τις ανισότητες.
What's going on both in Europe and in the United States is a political project, not an economic necessity.
Αυτό που συμβαίνει στην Ευρώπη αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες πηγάζει από πολιτικές αποφάσεις και όχι οικονομικές. Ο πολιτικός στόχος είναι να ενισχύσουν τους πολύ πλούσιους σε βάρος των πολύ φτωχών. Το είδαμε να συμβαίνει από κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων εδώ και χρόνια. Στην αρχή δημιουργούν το χρέος και στη συνέχεια συνθλίβουν όλα τα κοινωνικά προγράμματα. Αυτό έκανε ο Ρίγκαν και αυτό έκανε και ο Μπους. Το αποτέλεσμα, τρομακτική αύξηση της ανισότητας. Είναι λοιπόν ένα ταξικό σχέδιο το οποίο προσφέρει δύναμη στους σούπερ πλούσιους σε βάρος της πλειονότητας των ανθρώπων.
Το top 10 του κουρέματος λοιπόν μας έφερε από την προδοσία της Δαλιδά στη νύχτα των κρυστάλλων. Και το ερώτημα είναι, τι κάνεις αν θέλεις να αποφύγεις το κούρεμα και να χαράξεις το δικό σου δρόμο? Πριν φτάσουμε στην πρώτη θέση, θα αντιστρέψουμε τους όρους του παιχνιδιού και θα αφήσουμε έναν αναλυτή να μας εισάγει στο τελευταίο τραγούδι. Ο καθηγητής οικονομικών Michael Hudson επιχείρησε να εξηγήσει πρόσφατα γιατί οι Έλληνες κατεβαίνουν στους δρόμους. Και όπως θα διαπιστώσετε, τα έχει πάρει άσχημα.
People in Greece are on the streets because they want to make it clear whatever the government agrees to, it's a socialist government in.
Οι Έλληνες κατεβαίνουν στους δρόμους για να ξεκαθαρίσουν ότι δεν θα δεχτούν τις συμφωνίες της κυβέρνησής τους. Είναι μια σοσιαλιστική κυβέρνηση, αλλά στην Ευρώπη οι σοσιαλιστές είναι πλέον ακροδεξιοί. Είναι αυτό που παλιά λέγαμε φασίστες. Σε μια προσπάθεια όμως να κοροϊδέψουν τον κόσμο, αποκαλούνται σοσιαλιστές. Οι Έλληνες λοιπόν λένε, κοιτάξτε, η δημοτικότητα αυτής της κυβέρνησης έχει πέσει στο 10% και ό,τι και αν συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τη Γερμανία και τη Γαλλία, εμείς δεν συμμετέχουμε. Αυτή τη στιγμή η δημοτικότητα της κυβέρνησης είναι χαμηλότερη και από αυτή των Ελλήνων συνταγματαρχών στην δικτατορία. Και όπως ξέρετε, τα τελευταία 400 χρόνια υπάρχει μια βασική αρχή στη διεθνή χρηματοπιστωτική ότι το δημόσιο χρέος μιας χώρας πρέπει να δημιουργείται σε καθεστώς δημοκρατικών διαδικασιών. Το ίδιο συνέβη και στην Ισλανδία και ο πρόεδρος της χώρας είπε ότι αν είναι να σπρώξουμε τη χώρα σε μια δεκαετή ύφεση και αναγκάσουμε το 1/3 του πληθυσμού να εγκαταλείψει τη χώρα, θα πρέπει να ψηφίσουμε. Και έτσι ψήφισαν και απέρριψαν δύο φορές αυτές τις προτάσεις. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα. Οι άνθρωποι λένε ότι αν είναι να μας ρίξετε στην ύφεση, να αυξήσετε την ανεργία και να ξεκινήσετε ένα νέο ταξικό πόλεμο και δεν μας αφήνετε να ψηφίσουμε, τότε θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πολιτική επιβλήθηκε από μια δικτατορία. Όταν θα ξαναπάρουμε την εξουσία στα χέρια μας, όταν θα έχουμε εκλογές ή δημοψήφισμα, θα αποκηρύξουμε αυτό το χρέος και όλοι εσείς οι μπάσταρδοι δεν θα πάρετε μία από εμάς. Και αυτό μπορούν να το πούν βάσει του διεθνούς δικαίου. Κατεβαίνοντας στους δρόμους, είναι σαν να λένε «εμείς σας προειδοποίησαμε».
«Εμείς σας προειδοποίησαμε. Και αν δεν μας σέβεστε, να μας φοβάστε». But you thought bug shit was sweet, now you can't sleep. Gotta keep your eyes open wide and hide your face from the streets. I'm like the beast with. Και κυρίως, εάν αυτά έχουν αρχίσει να τα λένε οι ακαδημαϊκοί, φαντάζεστε τι θα έπρεπε να συμβαίνει στην Ελλάδα. Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στην πρώτη θέση από το top 10 του κουρέματος. Ο Morrissey μας τραγουδά Hairdresser on Fire. Ο κουρέας καίγεται.
Thank you. εκπομπή InfoWar, μέρος τελευταίο. Όπου ρίχνουμε κλεφτές ματιές στην επόμενη παραγωγή της ομάδας του Ντετόκραση. Σας παρουσιάζουμε την Καταστρόικα. Τις τελευταίες ημέρες το Ντετόκραση έφτασε τα 2 εκατομμύρια views μόνο στο ίντερνετ. Δεν μπορούμε δυστυχώς να μετρήσουμε τους δεκάδες επαρχιακούς σταθμούς που το μετέδωσαν τους τελευταίους μήνες, ούτε τους τηλεθεατές στα ξένα τηλεοπτικά δίκτυα που το μετέδωσαν ή θα το μεταδώσουν τις επόμενες ημέρες. Από την Πορτογαλία μέχρι τη Ρουμανία και από την Ιαπωνία μέχρι τη Λατινική Αμερική. Πολύ περισσότερο και σημαντικότερο για μας, δεν μπορούμε να μετρήσουμε τις εκατοντάδες προβολές και ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Σε δεκάδες από αυτές, μας καλέσατε να συζητήσουμε. Σε πολύ περισσότερες, ήταν δυστυχώς αδύνατο να παρευρεθούμε. Το Ντετόκραση όμως μεγάλωσε και άρχισε πλέον να ταξιδεύει και στο εξωτερικό. Το CNN και το BBC ζήτησαν πολλές φορές τη γνώμη του για τις εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ενώ η εφημερίδα Guardian οργάνωσε γι' αυτό ειδική εκδήλωση, παρουσία όλων των συντακτών και αρχισυντακτών της. Η γαλλική Λιμπερασιόν και η ισπανική Λαβανγκάρντια του έδωσαν πολλές φορές το λόγο, ενώ σε αυτό αναφέρθηκε η Μον Διπλωματίκ, αλλά ακόμη και το αμερικανικό περιοδικό Esquire. Το Ντετόκραση έμαθε και πολλές ξένες γλώσσες, αφού μεταφράστηκε σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, αλλά και στα αραβικά και τα ιαπωνικά. Μεγάλο παιδί είναι λοιπόν πλέον και αποφασίσαμε να το αφήσουμε να πάρει το δρόμο του. Η ομάδα του Ντετόκραση όμως ξαναμαζεύτηκε και έχει ήδη ξεκινήσει γυρίσματα και συνεντεύξεις για το επόμενο ντοκιμαντέρ. Και το όνομα αυτού, όσοι δεν το ξέρετε ήδη, καλύτερα να μπείτε για μία ακόμη φορά στο ντετόκραση.gr ή χρεοκρατία.gr για να δείτε τον τίτλο, το θέμα και κυρίως το πρώτο μας τρέιλερ. Το τρέιλερ, όπως και ολόκληρη η παραγωγή, πέρασε και πάλι από τα στιβαρά δημιουργικά χέρια του Κώστα Εφήμερου και του thepressproject.gr. Αλλά αυτή τη φορά, δίπλα του, θα βρίσκεται και η InfoWar Productions. Η Κατερίνα Κιτίδη θα αναλάβει το δύσκολο δημοσιογραφικό έργο και ο Λεωνίδας Βατικιώτης την επιστημονική επιμέλεια. Όσο για τον Θάνο Τσάντα, θα βρίσκεται και πάλι στις επάλξεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας, επιβλέποντας όλα τα στάδια της παραγωγής. Ο βασικότερος συντελεστής του νέου ντοκιμαντέρ όμως θα είστε και πάλι εσείς που μας στηρίξατε και στον Ντετόκραση. Στη σελίδα μας θα βρείτε τρόπους για να βοηθήσετε οικονομικά μέσω PayPal και τραπεζικού λογαριασμού. Και αν θέλετε, το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στα ονόματα των συμπαραγωγών μας. Ένα ντοκιμαντέρ από επαγγελματίες δημοσιογράφους, εικονολήπτες, μοντέρ και παραγωγούς, με απευθείας όμως ανάθεση από εσάς. Και μία από τις πρώτες μας εκπλήξεις είναι ότι τη μουσική του νέου ντοκιμαντέρ θα προσφέρουν οι Active Member. Και με αυτούς σας αφήνουμε μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Θα θέλα να μου μελάνε στην πένα του Καστόρια και όργη πάνω στα μάτια του Παμπλό. Γερασμένο σκυλί μπροστά από την πύλη του Άδη. Να γελά και να φαίνω τα σοφικά μου να βγάλω. Να σα τι πάω συνεχώ σαν το Ραφαηλίδη. Αν γονατίζετε για κάποιο θεό, να είχα μια γλώσσα. Φαρμακωμένο λεπίδι. Γιατί μια ψυχή να βάγει σε απέρατο βυθό.
Να μου νευρέω στο 40 στη Θεσσαλονίκη. Η ελακίμα μεγάλο πάνω στα ξερονίσια. Να στενά πίσω την τροπή σε αυτού που ανήκει. Και μια συγγνώμη σε αυτού που χαθήκαν περίσκια.
Θα θέλα σκλάβο να μου με μαστίγε στην πλάτη. Να κουβαλάω μαρμαρά του Παρθενώνα. Πεισματάρης μαθητής του Σοκράτη.
και τυφλός χριστιανός κάπου στον πρώτο αιώνα. Στη γη Τουρκου ποιητή γραμμένη σε λευκό κελί και λίγο ελεύθερο στη χάση και στη φέξη. Να μου αλόθρισουν στο κούτελο φιλί. Και το γέλιο το πικρό στο πέραμα του Ξέρξη. Να είχα πάρει γιο τα 5-7 ετίας. Να μην αντίκριζα μάτια προδομένα. Και από χέρι αριστερό ανεφετίας. Ψηφοδέλτιο ακυρώ αλλαγή στο 81. Θα θέλα να μουν μελωδία αγνωστή του Χατζηδάκη. Και το υπομένο βιβλίο του Κοροβέση. Απ' τα ράσα φορισμένο σαν τον Καζαντζάκη. Να πάω μαθάνα του σαν πέρι σε αυτή τη θέση. Την 2004 να λείπω το Σεπτέμβρη. Θα πάρει μπάλια πολύ στο πουθενά. Τα ποντίκια θα χορεύουνε στα αλεύρι. Γνωστή εικόνα, εγώ θα πάρω τα βουνά. Θα θέλα να μου όσα σκότωσες πριν από μένα.
Για μένα.
Θα θέλα να μου όσα σκότωσες πριν από μένα.
Και δεν είμαι γραμμένα.
Θα θέλα να μου όσα σκότωσες πριν από μένα.
Τα μύθω.
Θα θέλα να μου όσα σκότωσες πριν από μένα.
Σειρά μου και εμένα.
Θα θέλα να μου μετανάστης των μεταγωγών. Μπάτσος αυτοχείρας που τέλειωσε ωραία. Μια φωνή δυνατή που αναφέρεται από έναν Έλληνας λοχαγός που δεν πήγε στην Κορέα. Μια στιγμή από το όνειρο του Ρίγα. Και ντοκουμέντο μυστικό από τη Βάρκιζα. Ένα τραγούδι καμπίσκο από Κολίγα. Και το δάφνινο στεφάνι θα στο χάριζα. Θα θέλα να μου ψωμί και κουκούτσια από ελιά. Δίπλα σε γάτι από νερό χρυσό κανάτι. Που θα καθόταν στο λαιμό του βασιλιά. Στο γάμο του λαού με το παλάτι.
Να μου η πρώτη διαγραφή από το ΠΑΚ. Χαμένη μπάλα του γκολ ξεμοραμένου εθνάρχη. Να μου να σάπειρα.
Σε ένα κοινό γεμάτο τρακ και τραγουδιάρης. Που να μη σέρνε το πουλάκι. Να μου η αντοχή του Ρένου του Αποστολίδη. Μια ιστορία αφηγημένη από τον Κατράκι. Θα θέλα να μου σαλάνα. Αυτό το σχέδιο παιχνίδι και σε όποια κάθυρξη.
Απλά για ένα καζάκι.
Του Κώστα Βαγναλίνα ήμουν η καμπάνα. Και το πινέλο του Θεόφιλου στο αίμα. Θα θέλα να μου όσα δε σου παν μάνα. Μήπως και δεν με γέναγες μέσα στο ψέμα.
Θα σκότωσες πριν.